Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 29-ն է։ Ազգային ժողովը հաստատեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխության օրինագիծը և երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց հարկային վիճահարույց օրենսգիրքը։ Հանրապետականները պատրաստ են իրագործել բարեփոխումները, նույնիսկ եթե հարկ լինի դեմ գնալ հյուրայինների շահերին։ Նախագահը օրերս այցելել է հանրային հեռուստատեսություն և նկատել տվել, որ կառույցում կան խնդիրներ։ Սյունիքի մարզպետը հրաժարական տալու մտադրություն չունի, հակահանդիպումներ է անցկացնում Գյումրիում։ Ռուսները շարունակում են հերքել Boeing-ի ոչնչացման հետ առնչություն ունենալու իրողությունը, թուրքերը կարող են երկարաձգել արտակարգ դրությունը։ Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ մալազիական ավիաուղիների Boeing օդանավի 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասում տեղի ունեցած կործանման պատճառների մասին վերջնական հետևություններ անելը դեռ վաղ է։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչն այս մասին հայտարարել է BBC-ին տված հարցազրույցում, արձագանքելով միջազգային քննչական խմբի կողմից 3 հրապարակած զեկույցին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 28-ի լույս 29-ի գիշերը շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 20 անգամ, որի ընթացքում դա տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակվել է շուրջ 500 կրակոց, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկատվություն չկա։ Հայկական զինված ուժերի կողմից աղդամում անցկացվող զորավարժությունները սադրանք են և մեծ հարված հաղաղակարգավորման գործընթացին այսօր Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Անդրադառնալով խաղաղապահանակցությունների ընթացքին Մամեդիարովը նշել է. «Մենք ամեն ինչ չէ, որ հաղորդում ենք մամուլին, սակայն ինտենսիվ բանակցությունները համանախագահների և նախարարների մակարդակում շարունակվում են», նշել է ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգները կարող են ամբողջությամբ սառեցնել համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եթե Մոսկվան անհապաղ կերպով չդադարեցնի Հալեպում իրականացվող ռազմական գործողություններն։ Այս մասին Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին։ Նրա խոսքով բռնությունների դադարեցումը բխում է հենց Ռուսաստանի շահերից, քանի որ ծայրահեղականները կարող են այդ գործողությունները որպես պատրվակ օգտագործել ռուսաստանյան շահերն անգամ Ռուսաստանի տարածքում գտնվող քաղաքները գրոհելու համար։ Հակադարձելով այս հայտարարությանը, Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը Քերբի հայտարարությունն անվանել է հուզական պորտքում։ Թուրքիայի իշխանությունները Մոսկվային առաջարկում են համագործակցել Սիրիայում իրադրության կայունացման ուղղված քայլեր ձեռնարկելու շուրջ։ Այսօր Անկարայում այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ «Եթե Մոսկվան նման ցանկություն ունի, ապա մենք պատրաստ ենք Ռուսաստանի հետ համակարգել հրադադարի հաստատումը Սիրիայում, ինչպես նաև մարդասիրական ոլորտին վերաբերող խնդիրների լուծումը», հայտարարել է թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Իրադրությունը Քաշմիրի վիճելի տարածաշրջանում կրկին սրվել է, անցած գիշեր հնդկական և պակիստանյան զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունների հետևանքով 2 պակիստանցի զինծառայող է զոհվել պաշտոնական դելին, հաստատել է, որ հնդկական բանակի հատուկ նշանակության ջոկատները անցած գիշեր գործողություններ են իրականացրել Քաշմիրի Պակիստանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ծրագիրը և այսպես սա արդեն փաստ է, Հայաստանի կառավարությունն ունի 19 նախարարություն։ Օրենսդիրը երկրորդ ընթերցմամբ հաստատել է կառուցվածքային փոփոխությունները, այս պահին դեռ չկան տեղեկություններ արտաքին գերատեսչության և պաշտպանության ոլորտի ղեկավարների մասին, հավանաբար առաջիկա 1-2 օրում այդ նշանակումները նույնպես տեղի կունենան։ Մեկ նախարարություն վերածվել է կոմիտեի, մի քանիսը անվանափոխվել են, այսօրվա հրատապ խնդիրներից մեկն էլ հարկային օրենսգիրքն է։ Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Գործադիրն այսուհետ կունենա 19 նախարարություն։ Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը։ Քաղաքաշինության նախարարությունը կդառնա կոմիտե, էներգետիկայի, էկոնոմիկայի և տրանսպորտի նախարարություններն էլ կվերանվանվեն համապատասխանաբար էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների, տնտեսության զարգացման և ներդրումների աջակցության, կապի տրանսպորտի ու ՏՏ ոլորտի նախարարություններ։ Ի տարբերություն կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագծի, հարկային նոր օրենսգրքի նախագծի քվեարկությունը այսօր ևս արժանացավ ընդդիմադիրների սուր քննադատությանը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը պահանջեց չեղյալ հայտարարել քվեարկությունը, պնդելով, որ հարկային նոր օրենսգիրքը կործանարար է լինելու բիզնեսի համար։
Չի կարելի նման ամփույթ տեսքով նախագիծ ընդունել և սահմանել խաղի կանոն, որը ուղղակի կործանարար է լինելու Հայաստանում մնացած արդեն 1-2 տնտեսվարողների համար։
ԲՀԿ-ի մեկ այլ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ կառավարությունը կոչ արեց հետ կանչել օրինագիծը։
Հետո մենք կրակն ենք ընկնելու այս օրենսգրքի ձեռքին, հիմա պետք է կառավարություն ունենա համարձակություն, ոչ թե կուտակայինի ժամանակ չարեց, հետ կանգնի, միապել ամբողջական քննարկի, նոր շարժվենք առաջ։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշայդյանը հայտարարեց, որ հաստափոր օրինագիծը ոլորտի ներկայացուցիչների հետ չի քննարկվել և անընդունելի է, որ այն այս տարբերակով քվեարկության դրվի։
Մեր պատգամավորները վստահ են, որ շատերը նույնիսկ չեն էլ հասել կարդալ, որտև դրան բավարար երկար ժամանակ էր պետք ուսումնասիրել և այստեղ կարծիքներ հայտնել։ Ստացվում է այնպես, որ մենք կանգնած ենք կոտրած և հին տաշտակի առջև, ձեռագիրը բացարձակապես չի տարբերվում հնից։
Ընդդիմադիր ՀԱԿ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն էլ պնդեց, խաղի նոր կանոններով փոքր բիզնեսի համար էլ ավելի վատ պայմաններ ենք ստեղծում։
Մենք փոքր միջին գցում ենք վատ վիճակի մեջ, դա անարարտելի է, անկախ նրանից, թե քանի անգամ մենք կպնդենք, թե քանի անգամ է այս փաստաթուղթը քննարկվել։
Ռուբիկ Հակոբյանն ընդհանրապես չմասնակցեց քվեարկությանը։
Ես կարծում եմ ժամանակն այդ ամբյոնից ասել, որ ժողովուրդ իսկապես պետք է մի քիչ ավելի ձգեն գոտիներս, փոխում ենք խաղի կանոնները, 1-2 տարի էլ կարող է դժվար լինի, շատ ազնիվ ասել և դուրս գալ ես ամեն ինչից, որպես պարտադրում եմ, բավական է արդեն։
Հարկային նոր օրենսգիրքը լուծում է բիզնեսում առկա խնդիրները, ընդդիմադիրներին հակադարձեց Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչ Խոսրով Հարությունյանը։
Որ փաստաթուղթը բարելավված է իօկուտ ձեռներեցության, սա ակնհայտ է։ Ամբողջ օրը ես կարծում եմ, որ մենք գործունեք քաղաքական կոմպրոմիսի հետ, շնորհակալ եմ։
Չնայած ընդդիմադիրների քննադատությանը, փաստաթուղթն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց ծայների 79 կողմ 24 դեմ հարաբերակցությամբ։ Ակնկալվում է, որ հարկային նոր օրենսգիրքը երրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ քննարկման կդրվի արդեն առաջիկա քառորդային։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրությանը ներկայացնելով Կարեն Կարապետյանին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ նոր վարչապետը կդառնա բարեփոխումների սիմվոլը։ Նախագահը նկատել է տալիս, որ տնտեսությանը նոր լիցք հաղորդելու և բնակչության սոցիալական խնդիրներին նպաստելու համար իշխանությունը պատրաստ է իրականացնել լուրջ վճռական և հարկեղած դեպքում կոշտ քայլեր։ Արդյոք դա չի առաջացնի դժգոհություն յուրայինների շարքերում։ Խորհրդարանի փոխոսնակը վստահեցնում է, որ ՀԿ-ի համար դա խնդիր չի լինի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող Հանրապետականը պատրաստ է նաև ինքն իր դեմ պայքարել, իր կուսակիցներին ստվերից հարկային դաշտ բերելով։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 3 առաջին հայտարարությանը, թե երկիրը երկիր չի դառնա, եթե ստվերը այդպես էլ հարկային դաշտ չբերեն։
Մեր մտածումը հետևյալն է. Եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը երկիր չենք սարքելու։
Այո, համաձայն եմ։ Իհարկե, մենք միշտ էլ քայլեր ձեռնարկել ենք և կխոսել ենք, որ Հայաստանում մի քանի կարևոր խնդիրներ կան, որոնցից մեկը կոռուպցիան է, ստվերն է, անարդարությունն է։
Շարմազանով, ով էր խանգարում Հանրապետականին մինչև օրս վերջապես այդ ստվերը բերել հարկային դաշտ։
Դե խանգարել չխանգարելու խնդիր չկար։ Մի կային օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմաններ, ես այն քաղաքական գործիչը չեմ, որ շատ հետ նայեմ, ինչքան շատ հետ նայենք, այնքան բիզնեսը սուր կմնա, պետք է առաջ նայենք եւ օժանդակենք վարչապետին եւ կառավարությանը այն հավակնոտ ծրագրերը, որը նա դրել է, իրականացնենք միասին։
Աբրահամյանն էլ եկավ ու հայտարարեց, որ սկսելու է իմ բարեկամներից, այդպես էլ որևէ հաջողություն տեղի չունեցավ։ Հիմա Կարեն Կարապետյանն է եկել։
Այնպես չէ, որ Հովիկ Աբրահամյանը որևէ հաջողություն չունեցավ, ես Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետական տարիները բավականին դրական եմ գնահատել։
Երկիրը այդպես էլ չդարձավ, ինչպես Կարեն Կարապետյանը։
Մեր երկիրը երկիր է, մեր երկիրը աշխարհն է լավ երկիրն է։ Մնում այդ երկրում ամեն օր աշխատեն յուրաքանչյուրս մեր տղուն, որպեսզի այն վայդ երևույթները, որ կան, չկրկնվեն։
Ի վերջո, գուցե նաև ձեր ներսում են այդ անձին, ովքեր չեն թողնում, որ երկիրը երկիր դառնա եւ այս տվերը շարունակում է մնալ բավական ահռելի քանակությամբ։
Ուրեմն, երկիրը երկիր դառած է, պարզապես երկիրը պետք է դարձնենք ավելի ծաղկուն, ու ավելի գեղեցիկ, ու ավելի արդար, ավելի հավասար։
Իշխանության մեջ չեն այդ տվերը պահողները։
Ես հիմա ես տնտեսական գործիչ եմ եւ գործունեության պետք չեմ ծավալել։ Եվ ես ասում եմ, կա պրոբլեմ։ Պրոբլեմը պետք է լուծել։ Ընդհանրապես սա, ով է մեղավոր, ով չէ մեղավոր, պատասխանատու մենք ենք։
Ինքը պետք է տեսնել, ովքեր են ստվերը պահողները, հայտնաբերել նրանց, վերել հարկային դաշտ, ամեն ինչ շատ պարզ է։
Ամեն ինչ աստիճանաբար կարվի։ Եվ ձեմ եմ ավելի շատ այնս ռոզե կոմից ռադիկալ գնահատականային, պարզապես ասում եմ, խնդիրը դրված է, պետք է լուծել, պետք է առաջ առնել այդ խնդիրները լուծել։
Պատրաստ է իշխանությունը ինքը իր դեմ պայքարել, ինքը իր կուսակիցների, իր անդամների դեմ պայքարել, նրանց վերելով ստվերից դեպի հարկային։
Այո, պատրաստ է։ Միշտ պատրաստ։
Նկատենք, այն որ ստվերը Հայաստանի տնտեսության մեջ զգալի մաս է կազմում, այդ մասին փաստել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, ավելին Համաշխարհային բանկի հայաստանյան ներկայացուցիչը ժամանակին հայտարարել էր, թե Հայաստանում ստվերային տնտեսությունը կազմում է 35-40%։ Հանրապետականները սակայն վստահեցնում են, այս անգամ իշխանությունն ավելի ռադիկալ փոփոխություններ է ցանկանում կատարել։ Կոռուպցիայի և ստվերի դեմ պայքարի նախկին տեմպն իշխանությանն այլևս չի գոհացնում։ Ուշագրավ է, որ չնայած այս խոստումներին, հանրապետականները հորդորում են պետ բյուջեից կատարվող պրիմիտիվ գողության մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը ուղղակի իմաստով չընկալել։ Եթե հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի համոզմամբ գողության մասին հայտարարելիս վարչապետը փիլիսոփայության մասին է խոսել, ապա հանրապետականի փոխնախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն ավելի ուշագրավ բացատրություն տվեց, պնդելով՝ գողությունը գողանալը չէ։
Գողությունը գողանալ բառը չէ,
այսինքն այն երևույթը, որը կառավարության անդամները ներքևից մինչև վերև պիտի օգտագործեն, երբեմն չի կատարվում դա, եւ դա համարեց որպես գողություն։ Իսկ եթե որևէ մեկը կամ ես կամ դու գիտեք ովքեր են գողերը, դա ինչ որ հայտարարելու բան չի, դրա համար հատուկ հիմնարկներ կան, որտեղ գրում ես, որ սա գող է, եւ այդ գողին բռնում տանում բանտարկում են։
Պետք է գրի դրանց համար։
Կառավարության գողությունների համար պետք է գրի նա, ով որ տեսել է այդ գողությունը։
Վարչապետը փաստորեն տեսել է։
Նու քիչ առաջ բացատրեցի, դա ձեր իմացած գողությունը չէ, դա աշխատանքային կարգն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք այդ գողությունների թեման։ Նորանշանակ վարչապետի առաջին ելույթներից մեկում կար այդ պահանջը՝ պրիմիտիվ գողությանը վերջ դնելու մասին։ Հիմա դա վերացական հորդոր էր, սոսկ տեսական ենթադրություն, թե ինչպես լրագրողներից շատերը փորձեցին պարզել հաղորդում հանցագործության մասին, հետաքրքիր քննարկում էր այսօր կառավարության նիստում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանի խոսքով համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի աղմկահարույց հայտարարության կապակցությամբ, թե կառավարությունում պրիմիտիվ գողություն է տեղի ունեցել։ Սակայն այսօր ազատության հարցերին ի պատասխան Հարությունյանը, ով ըստ մամուլի խնամիական հարաբերություններ ունի վարչապետի հետ, չմանրամասնեց, թե ինչ համապատասխան միջոցառումների մասին է խոսքը։
Անցած նիստին վարչապետը խոսեց կառավարությունում գողության մասին, ինչու իրավապահներից ոչ ոք չարձագանքեց։
Ես կոմենտարիաներ չունեմ։
Բայց վարչապետը հայտարարեց, որ քննություն է սկսվել,
համապատասխան միջոցառումներ իրականացվում են։
Գործադիրին նախորդ նիստում էր, երբ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար ավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, որից հետո վարչապետ Կարապետյանը կտրուկ հայտարարություն արեց, խոսելով կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին.
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված, բոլոր հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի։ Ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Ուշագրավ է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրային նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները։ Փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանից նույնպես այսօր հետաքրքրվեցինք, կառավարության նախորդ նիստին ներկա ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ինչու չարձագանքեց։
Չեմ կարող ասել դա։ Բայց պետք է գործարարուցի հետաքննությունը բան փոխոստիկանապետ։
Փոխոստիկանապետը լուր հեռացավ։ Էլ ավելի տպավորիչ էր քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ նախկին գլխավոր դատախազ Արամ Թամազյանի պատասխանը, թե ինչու իրավապահ մարմինների ղեկավարները չեն արձագանքել գողության մասին վարչապետի հայտարարությանը, պաշտոնյան այսօր խորհուրդ տվեց հարցնել հենց այդ ղեկավարներից։
Ես ներկա չեմ եղել, իրավապահ մարմինների ղեկավարներին հարցրել։
Լավ, բայց ուքել եք իրավապահ մարմինների ղեկավարներից։
Խանգարում եք, ուշանում եմ նիստից։
Սակայն կառավարության նիստից հետո Թամայզյանը այնուամենայնիվ որոշեց ավելի բովանդակալից պատասխանել մեր հարցերին։
Ես չգիտեմ ով է արձագանքել, ով չի արձագանքել։ Մենք նյութեր չենք ստացել, քնչական կոմիտեն համապատասխան նյութեր ստանալու դեպքում անպայման հետևողականորեն կլուծի դրանց ընթացքը։
Վարչապետի հայտարարությունը բավարար չէ։
Առարկայական մենք նյութեր չենք ստացել եւ չգիտենք թե առարկայական խոսքը ինչի մասին է։ Այնտեղ խոսք գնաց ընդհանուր առմամբ գողությունների մասին, կարծեմ նաեւ տոմսերի իրացման հետ կապված եւ այլը։ Հետեւաբար համապատասխան ծառայությունների կողմից, երբ ուսումնասիրություններ, ստուգումներ կարվի եւ կպարզվի, որ համապատասխան սուբյեկտների գործողություններում կան քրեորեն հետապնդելի հանցագործության հատկանիշների նշավակներ, նյութերը կուղարկեն քնչական մարմիններին, համապատասխան քնչական մարմիններին, որոնք էլ օրենքով սահմանված ժամկետում քրեական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների համաձայն ընթաց կտան։
Համապատասխան մարմինները որոնք են, որոնք պետք է ուսումնասիրեն վարչապետի հայտարարությունը, երբ որ վարչապետը երկրի հայտարարում է կառավարության իստին
ամենայն դեպս քնչական մարմինը չի ուսումնասիրում, ստուգող մարմիններ կան։
Ումի նկատի ունեք, հատուկ քնչական ծառայություն։
Չէ, չէ։
Ումի նկատի ունեք։
Հետաքննության մարմիններ կան, ինչպես
օրինակ կարող եք նշել։
Դե օրինակը ո՞րն է։ Հետաքննության մարմիններ կա ոստիկանությունում, ստուգող մարմիններ կան կառավարության վերահսկողական ծառայությունում եւ ելի տարբեր հարկային մարմիններ եւ այլ եւ այլ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով իրավական երկրում իրավապահ մարմինները անմիջապես կարձագանքի էին երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյայի նման հայտարարությանը։
Բոլորը գիտեն Հայաստանի Հանրապետությունում, սկսած վարշավայից վերջած շատ ամենավերջին քաղաքացին, որ Հայաստանում գողանում են, հատկապես վերևներում, հատկապես կառավարությունում, եւ եթե լիներ իրավական պետություն, ապա այդ գողությունը ընդհանրապես գողություն չէր ունենա եւ վարշավայը նման հայտարարություն չէր անի։ Քանի որ այն համատարած է այդ գողությունը, բնական է, որ վարշավայի ասածն էլ մնում է օդում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետաքրքիր էր այսօրվա նիստը, նորանշանակ վարչապետը նախարարներին հորդորում է ներկայացնել պրագմատիկ առաջարկներ, ելույթներում լինել հստակ, հակիրճ։ Այսօր անդրադարձ եղավ հանձնարարություններին և առաջնահերթություններին, փորձենք ամփոփել։ Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր կառավարության իր ղեկավարած երրորդ նիստը վարչապետ Կարապետյանը սկսեց նախարարներին հանձնարարություններ տալով սննդի անվտանգության հարցերից մինչև ձիգերի ու պոակների քանակի կրճատման հնարավորությունների ուսումնասիրում։ Ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև դաշնակցական Դավիթ Լոքյանի ղեկավարած տարածքային կառավարման ոլորտը։
Յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր բնակավայր և կառավարիչը պետք է ունենա հորիզոն, ինքը ինչ է ուզում, որ այդ բնակավայրում լինի։ Պետք է ունենա ծրագիր, պետք է ունենա երազ։ Դաշնակցային կառավարման նախարարությունը հանձնարարում է մեթոդաբանությունը սարքել մաքսիմալ պարզ, հստակ նշելով, թե մենք ինչ նպատակ ենք հետապնդում, թուղթը պետք է լինի ընթերցելի, հասկանալի, տրամաբանական և պրագմատիկ։
Տրամաբանական և պրագմատիկ փաստաթղթեր կազմելու պահանջից բացի նորանշանակ վարչապետը այս նիստին ևս իր կաբինետի անդամներին մի քանի անգամ հորդորեց հարցերը ներկայացնել հակիրճ և ավարտուն տեսքով։
Ես չեմ խնդրում բոլոր գործընկերներին, եկեք հարցը մաքսիմալ պատրաստված բերենք։ Եթե մենք ուշացնում ենք 1-2 օրով այն պրոցեդուրաների պատճառով, որ նախանիստին պետք է արվի, եկեք չներկայացնենք։
Արդեն կառավարության նիստից հետո նորանշանակ նախարարներից մի քանիսը պատասխանեցին լրագրողների հարցերին իրենց առաջնահերթ անելիքների վերաբերյալ։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն օրինակ կփորձի լուծել գյուղացիների կենսամակարդակի բարձրացման հարցը, թե ինչպես դեռևս չի հստակեցնում։
Հիմնական իմ ուղղությունը լինելու է, որպեսզի օգնել և ներդրումներ կատարել, որպեսզի գյուղը հարուստանա, գյուղացին հարուստանա, իրանք ունենան ապրելու ավելի բարձր հնարավորություն։
Իգնատի Արաքելյանը նաև պարզաբանեց, երեք երբ աղավնաձորցի խաղողագործներին կոչ էր անում բիզնեսով զբաղվել, նկատի չուներ առանց իր ղեկավարած գերատեսչության աջակցության։
Ավելալ եկամուտ բերի, չի կարող գյուղատնտեսությունը մտածի միայն նրա համար, որպեսզի օրվա հացի հարց լուծի։ Մենք տտենցել օգնելու ենք, այո, ռազմական ծրագիրը մշակում, որտեղ ուղղություններ կլինեն աջակցելու։ Երբ որ մենք ես ասել եմ, որ բիզնեսով պետք է զբաղվենք, մենք ծրագիր ենք մշակելու և փորձել ենք ներգրավենք դոնորներ, որոնք աջակցեն այդ բիզնեսը ֆինանսավորելու, դասընթացներ անցկացնելու և կազմել։ Բնական է, այսօրվա իրավիճակում չի կարող գյուղացին իրեն բիզնեսով սկսի զբաղվել, չկա այդ ֆինանսական հնարավորությունները։
Ինշան Բողոքի ճանապարհներ երբեմն անգամ դպրոց և մանկապարտեզ փակող գյուղացիների արտադրած տոննաներով մթերքի իրացման հարցով գյուղատնտեսության նախարարությունը զբաղվում է։
Հետագայում մենք բանաձև ենք գտնում, որով կմթերվի ավելցուկը։
Չէ, ինչ առարկայական քայլեր է պատիր անել, որպեսզի այդ խնդիրները այ գյուղացիներ կապած։
Կառավարությունը չի կարող անվերջ դոնորի դեր կատարել, այս պետք է լուծումը ուրիշը լինի։ Պետք է լուծում գտնի, որովհետև մթերող դեկոնս, հիմա դուք հարց եք, եթե լուծում ունենայի, ես կհայտարեի այդ լուծման մասին։ Մենք աշխատում ենք այդ լուծման վերաբերյալ, հա։
Նորանշանակ առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանն առայժմ դժվարացավ նշել, թե որ խնդիրներն են իր համար առաջնահերթ նախարարի պաշտանում, ասաց հաջորդ շաբաթ կնշի դրանք, բայց մինչ այդ պատասխանեց հարցին, թե արդյոք բժիշկ աշխատելու տարիներին է զգալի ունեցված կուտակել։
Բժշկական պրակտիկայով զբաղվել եմ 20 տարի, կարող բժիշկներին հասեք, հնարավոր է բժշկական գործունեությունով միլիոնատեր դառնալ։ Պարզային գու Արմենիայով պայմանավորված, չնայած ես կարող եի հերքել միլիոնատերի մասին։
Չէ, դամ հերքելի փաստա։
Ու դու գիտեք, Մոսկվայի ցանկացած բնակչին, եթե ինքը վաճառի իր բնակարանը, ինքը միլիոնատեր է, նույն դերում երևի ես եմ։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի ուշադրության կենտրոնում առաջիկայում կլինեն գրահրատարակչության, կինոյի ու մշակութային հուշարձանների պահպանության ոլորտները։ Նորանշանակ մշակույթի նախարարը ճեպազրույցում նաև անկեղծացավ, թե որներ իր առաջին քայլը նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո։
Գնեցի մի փոչ ծավիկներ, վարդեր և եկա տուն։ Երբ դուրը զանգահարեցի, կինս բացեց դուրը, գրկախառնվեցի նրան և ականջին շշնջացի, որ սիրելիս, ես այլևս իմ ժամանակի մեծ մասը հատկացնելու եմ ուրիշին։ Երբ որ զգացի թրթիրը իմ գրկում, շտապեցի հավելել, որ խնդրում եմ մի անհանգստացի և ես այդ ժամանակ կնավիրելու եմ հայրենի մշակույթին, մեր ժողովրդին և այն ծառայությանը, որին կոչված եմ այս պահին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետերը փոխվում են, սոցիալական հարցերը մնում, ինչ գործադիրը փորձում է այսպես ասած դրայվով աշխատել, շենքի մոտ են հավաքվում մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ փորձում են արդարություն գտնել, լուծել աշխատանքի, սեփականության կամ կենսական այլ կարիքների հետ կապված խնդիրներ. Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը.
Հանրային գերակա շահ ճանաչված Կոնդ ու 33 թաղամասի բնակիչներն այսօր երկու անգամ փակեցին կառավարության շենքի հարակից փողոցները։ Ոստիկանները հանրապետության հրապարակ մտնող ճանապարհը փակած կանանց հրելով դուրս հանեցին փողոցից։ Շուրջ 10 տարի առանց բնակարանի մնացած քաղաքացիներն ասում էին, այլ ելք չեն տեսնում իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար։ Բնակիչները պահանջում էին հանդիպում նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Բիզնեսին աջակցելու մասին հայտարարություններ անող վարչապետին հորդորում էին իրենց էլ ուշադրություն դարձնել, ընդգծելով, որ նա արդեն երրորդ վարչապետն է, ում փորձում են ներկայացնել իրենց խնդիրները։ Պնդում էին, որ տարիներ շարունակ բազմաթիվ դռներ են թակել։ Հապարդյուն.
10 տարի է, ես չգիտեմ որ օրենքով է, որ երկրի օրենքով 10 տարի պետական գերակա շահը ճանաչվում և չի լուծվում, տենց օրենք չկա։ Այդտեղից հետևություն, որ տարածքներն էր պետք յուրացնել, ուղակի այդ անվան տակ հանեցին բնակիչներին, գցեցին, տարածքները յուրացրել են, բայց բնակիչներին չեն բավարարում։
33 թաղամասի բնակիչների խոսքով 70 ընտանիք մինչ օրս պայքարում է իրենց բնակարաններին համարժեք բնակարան կամ փոխհատուցում ստանալու համար։ Կոնդ թաղամասի ընտանիքները շուրջ 200-ն են։ Նրանց խոսքով կառուցապատողները, ում հետ պայմանագիր են կնքել, պատշաճ չեն կատարում պարտավորությունները, կամ շենքը չեն կառուցել, կամ այն կիսակառույց է, կամ փոխհատուցումը բավարար չէ։
Հիմա էլ կոպիտ ձևով էլ ասում են, ոչ տունը կա, ոչ տեղը կա, ոչ գումարը կա, խելք ունենակ չկապեիք,
խելք կապում։
Ձեզ չի հասնում, թե կուս վիրդուսին մի բան հասնումը, ձեզ ընդհանրապես չի հասնում, այսինքն մենք ես մոլորակից չենք, ոչ հասել ունենք։
Հիմա մենք ուզում ենք, որ կառավարությունը, այս նոր կառավարությունը մի հատ որոշում հանի, որ մեզ տան կոմպենսացիա համապատասխան գներով, որ մենք կարողանանք տուն առնենք։ 10 տարի է այս վիճակում ենք, ձգում են, մեր համբերություններ սահման ունի, մի օր արդեն այդ սահմանը արդեն անցել է, մենք չենք կարողանում սպասենք ոչ մի դեպքում, մենք պահանջում ենք, որ վարչապետը մեզ ընդունի, գուցե նա մի որևէ բան մեր կյանքում փոխի, ինչքան 10 տարի իմ կյանքից կերած նրանք, 10 տարի այս կառավարությունը։
Հին պահանջներով նոր վարչապետին էին այսօր դիմում նաև Նաիրիտի աշխատակիցները։ Գործարանում շուրջ 40 տարի աշխատած Նորիկ Ղահրամանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Աշխատավարձի համար իրենց պայքարը արդյունք տվեց, այն վճարվեց։ Հիմա էլ պահանջում են վերագործարկել քիմիական հսկան և վճարել աշխատավարձերի չվճարման հետևանքով գոյացած տոկոսները։
Այս վարչապետը եթե լավ լինի, որոշումը կայացնի, նոր չեմ կրկնում, մեղավորներին պաշի, այս դրոշակը վայրեմ դնում, մայկաս հանում եմ, գնում եմ ցեղ, չպեսով կաս հակնեմ, գործիքները վերցնեմ, կաոչու կարտադեմ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը հզորացնելու համար։
Նաիրիտցիներին արձագանքեցին էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունից, խոստանալով վաղը հանդիպել վերագործարկման հարցը քննարկելու համար։ Գերակա շահի զոհ դարձած բնակիչներին վարչապետը խոստացել է ընդունել մեկ շաբաթից։
Արդեն երկրորդ անգամ ենք փոխարեն ելենք փակելու
մեջ էստեղ ենք մնալու, նստածուց ենք անելու, որ գոնե մի պատասխան իմանանք, ոչ մի պատասխան մեզ բանի տեղ չեն դնում, արդեն օգնել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության փոփոխության ընթացքում պաշտոնները կորցրել են 2000 նախարարներ, իսկ արդյոք մարզպետների դիրքերը այնքան ամուր են, որ կադրային վճիռներ չեն լինի։ Այս հաղորդման հերոսը ամենահայտնի և անխորտակելի ավիակիրի համբավ ձեռք բերած պաշտոնյա է, ով պնդում է, որ իր վատառողջության մասին լուրերը բացարձակ անհիմն են։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն առողջական պատճառներով հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել։ Ազատության հետ զրույցում Խաչատրյանը հերքեց մամուլում տարածված տեղեկություններն ասելով. հրաժարական պահանջող չի եղել, առողջությունն էլ արտակարգ վիճակում է։
Պարոն Խաչատրյան, լուրեր են տարածում մամուլում, որ դուք հրաժարական եք ներկայացրել առողջական պատճառներով, ճիշտ է այդ։
Առողջությունս արտակարգ է, ես հրաժարականի դիմում չեմ գրել, ինձանից հրաժարական պահանջող չի եղել։ Ես իմ բնականոն աշխատանքի է։ Շնորհակալություն, որ մտահոգված ես, ուզում որ չմտահոգվես, ամեն ինչ բարելավ է։
Նախագահի կողմից փոփոխությունների սիմվոլ հրճակված Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց հետո սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, որ նոր վարչապետը չի ցանկանում Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում տեսնել բազմաթիվ հանցագործությունների հետ կապվող Սուրիկ Խաչատրյանին։ Այդուհանդերձ որևէ պաշտոնական հաստատում դեռևս չի եղել։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը ևս Սուրիկ Խաչատրյանի հրաժարականի մասին տեղեկություն չուներ։
Աշխատանքի է, երեք մարզում եղել են նախարարությունից, ինք աշխատանքի է դուղեք ծիլա իրա։
Արդյոք առաջիկայում սպասվում է Սուրիկ Խաչատրյանի կամ այլ մարզպետի փոփոխություն։ Այս հարցը տարածքային կառավարման նախարարն առաջարկեց ուղել վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։
Վարչապետին հասցրեց։
Քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանի խոսքով մարզպետները Հայաստանում ծառայում են ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին ձայն բերելու համար, բայց աղմկահարույց գործերով հայտնի մարզպետներին հանելը իշխանության վարկանիշը բարձրացնելու ամենակարճ ու արդյունավետ ճանապարհը կլինի։
Ֆեոդալներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր մարզում տնորինում են այնտեղ ապրող մարդկանց կյանքը, անձնական կյանքը, ճակատագիրը, մահը երբեմն, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կան բավականաչափ աղմկահարույց դեպքեր։ Դիմացենտրություններն են եւ այդ բոլոր մարզպետները հանճարեղ ընտրակեղծարանն են եւ լավ են կազմակերպում, բայց այնուամենայնիվ նրանց պաշտոնանկության անելը ավելի լավ ձայնային մեխանիզմ է, քան հակառակը։
Սուրիկ Խաչատրյանը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնում է 2004 թվականից, շուրջ 11 տարի։ 2013-ին Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց գործարար Ավետիք Բուդաղյանը։ Դեպքից 5 օր անց կառավարության որոշմամբ Խաչատրյանն ազատվեց մարզպետի պաշտոնից։ Միջադեպից հետո Սուրիկ Խաչատրյանի որդին ու օգնականը 3 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո ազատ արձակվեցին։ Իսկ միակ անձը, որ կատարվածի կապակցությամբ քրեական հետապնդման ենթարկվեց, սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայր Արտակ Բուդաղյանն էր։ Դեպքից շուրջ 1 տարի անց Խաչատրյանը վերանշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Առաջիկա կիրակի օրը հոկտեմբերի 2-ին հանրապետության տարբեր շրջաններում վերստին տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ ՀԱԿ-ի քարոզարշավի առանցքը փոփոխությունների անհրաժեշտությունն է։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսը Գյումրիում էր։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայ ազգային կոնգրեսը այսօր Գյումրիում հրավիրած հանրահավաքով ամփոփեց նախընտրական քարոզարշավը, որը գնահատեցին շատ արդյունավետ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, ով Վանաձորից էր եկել հավաքին մասնակցելու, խոսեց և Վանաձորում, և Գյումրիում արձանագրված օպտիկական ակնոց կամ թե օպերացիայից։
4 օր առաջ Գյումրիում էի և մի հոգի մոտեցավ օպտիկախանութի աշխատող էր։ Ասեց, համայնատիրությունները փող են փոխանցել իր խանութին։ Եվ վերցրել են կտրոններ, այդ կտրոնները բաժանում են քաղաքացիներին, որ գնան ակնոց վերցնեն։ 1000 դրամանոց ակնոց, կարևոր չի, դու քորես, ակնոց պետք չի, խայտառակություն է, ժոր, սա և խնդալու բան է, իհարկե, խնդում ենք, բայց նաև լացրնելու բան է, որ կան մարդիկ, որոնք կարող են ստորացնել դիմացինին, ասեն ես քեզ 1000 դրամանոց բան եմ տալիս, որ քեզ պետք էլ չի, բայց դու վերցրու արի ձայն դու ինձ կամ Պողոսին կամ Պետրոսին։ Վանաձորում արդեն թեյի տուփեր էին բաժանում, կոլա էին բաժանում։
Արամ Մանուկյանը հիշեցրեց, որ սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ միայն Գյումրիում 22000 ընտրող ոչ է ասել իշխանություններին։ Մանուկյանն ասաց, անընդունելի է համարում նաև շատ տարածված մի ընտրական այսպես ասած թեզ, թե գումար են բաժանում վերցրու եւ ում ուզում ես ընտրիչ։
Եկեք դա չանենք, էլի չի կարելի։ Ես մի համոզիչ օրինակ ասեմ, եթե քո երեխեն տեսնում է, որ դու 5000 դրամը վերցրել ես, հոգի ծախել ես, ու հետո գալիս ես կնոջ տասնմեծ, ես իրան խափեցի, ես 20000 դրամ ընտանիքի համար վերցրեցի, բայց գնալու եմ ուրիշին եմ քվեարկելու, քո երեխեն տեսնում է, որ դու արդեն չարչի ես, որովհետև դու արդեն խափել ես մի հատ, խափվել ես մի հատ, փող ես վերցրել, գնացել ես խմելու այդ փողով, ու այդ արածով երեխա ես դաստիարակում, հարկավոր է ստեղծել միջավայր։ Սիրելի եղբայրներ, որը ձերի բան ձեր շրջապատում որևէ մեկը չհամարցակվի, որևէ մեկը ձեր թաղում, ձեր շենքում, ձեր տանը, ձեր հիմնարկում մի թողեք այս ձերի բան, համատարած սրան նկատմամբ մերժման քաղաքականություն կտիգնի, ոչնչացնելու քաղաքականություն, որտեղ այն մարդը, ով հային կաշառքա տալիս եւ հոգին առնում եւ առնողնա վտանգավոր եւ համաձայնվողնա վտանգավոր։
Հայ ազգային կոնգրեսի Վանաձորի ու Գյումրի պատասխանատուները, ինչպես խոստովանեց Արամ Մանուկյանը, իրար հետ մրցում են, թե ով կհաղթի՝ Վանաձորը թե Գյումրին։
Ես եւ Լևոն Զուրաբյան մի թիմ ենք, հիմա այս երկուրը մենք մրցակցում ենք, գիտեք ինչի համար, հակառակորդ ենք դարձել։ Ես ասում եմ, Վանաձորը պիտի շատ կոնգրեսին ձայն տա, ինքը մրցում է, որ Գյումրին կոնգրեսին ձայն տա, ես ձեզ ասեմ, ես շատ ուրախ կլինեմ, թող Գյումրին հաղթի իր ձայներով, վստահ եմ Լևոնն էլ ուրախ կլինի, որ Վանաձորը հաղթի Գյումրին, եկեք ես բարի մրցույթով, սիրելի գյումրեցիներ, Գյումրիում եւ Վանաձորում հաղթենք ընդհանրապես հանրապետականին։
Լևոն Զուրաբյանը իր խոսքը սկսեց թվարկելով Գյումրի այն թաղերը, որտեղ այցելել են քարոզարշավի ընթացքում։ Մի բան փաստեց, որ ծայրաստիճան աղքատության պայմաններում մարդկանց մոտ կորել է հավատը։
Ամենածանր պրոբլեմը, ես որ հասկացա, դա այն է, որ Գյումրիում կորել է հավատը պետության իշխանության նկատմամբ, ոչ մեկին չեն հավատում, ոչ միայն չեն հավատում, բոլորը կամ շատերը ասում են, որ ճարելներ մենք էլ կթողենք կգնայինք։ Այսօր Գյումրիի բնակչության 2/3 ավելին գտնվում է Գյումրից դուրս, ինչի մասն է խոսքը, դա նշանակում է, որ քաղաքը մեռնում է, հեռանում է։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, որն է ամենագլխավոր պատճառը, դա այն է, որ պետության նկատմամբ այլևս ոչ ոք հավատ չունի։
Հայ ազգային կոնգրեսը դիմանդրություններին մասնակից 11 քաղաքական ուժերից միակն է, որի ցուցակը կին է գլխավորում։ Եպրաքսիա Մեխակյանը խոսեց փոփոխություններից, որ գալով իշխանության իրականացնելու են Գյումրիում։
Փոփոխություններ ենք ուզում, ու պիտի փոխենք ամեն ինչը, ինչը մեր սրտով չէ։ Գյումրեցիներս անկեղծ ու ազնիվ մեր եսով, ապրելակերպով ու վերաբերմունքով, տոկուզեք թասիբով, դուխով, այս իշխանություններին ասել ենք ոչ, դե թող ոչ առնեն ու գնան։ Բազմակի անգամ ցույց ենք տվել, որ մենք մերժում ենք այս իշխանություններին, որը մեզ մերժել ու արհամարել է, այդ մենք ենք ձեզ արհամարում։ Ես, Եպրաքսիա Մեխակյանս ու մեր թիմը խոստանում ենք դարձնել քաղաքը բոլորիս տունը, մաքուր, բարեկեցիկ, գեղեցիկ, մեր ուզածի պես։ Մենք գնում ենք իշխանափոխության։
Հայ ազգային կոնգրեսը դիմադրություններին, հիշեցնեմ, մասնակցում է ընտրիր փոփոխությունը կարգախոսով։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյան նորերս այցելել է հանրային հեռուստատեսություն, որտեղ ծավալված քննարկումների ընթացքում նշել է, որ հանրությանը առաջարկվող որոշ հաղորդաշարերի բովանդակային կողմը բարելավման կարիք ունի։ Տաթևիկ Լազարյանի առաջին զրուցակիցներից մեկը այս ռեպորտաժում խորհրդարանի խոսնակն է։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը կարծում է, թուրքականին նման ռաբիսը տեղ չպետք է ունենա հանրայինի եթերում։
Չէ, օրինակ իհարկե թուրքական կլկլոցները պետք չլինեն։
Խորհրդարանի խոսնակը խոստովանեց, երբեմն ինքն էլ ռաբիս է լսում, սակայն տարանջատում է, կա լավ եւ վատ ռաբիս երաշտություն։
Կարծում եմ մենք այնպիսի երաշտական կոթողներ ունենք, որ ավելի լավ է մեր ժողովուրդը դրան վարժվի, իսկ ինչ վերաբերում է ռաբիզին, ասեմ հետեւյալը, դա ժամանակում ստեղծվել է սովետի ժամանակ, որպիսի որոշակի խավեր կարողանան այդ երաշտության տակ իրանց խնջույքը, թաղումը, մոտեցումները, դաները ամեն ինչ ձևավորեն և դրա հետևանքով բավականին լավ երաշտություններ է ստեղծել։ Օրինակի համար ռաբիս երկողներից ոնց էր ազգանունը Շլապայով, Թաթա երկած ռաբիզը, լավ ռաբիզը։
Դուք հավանում
եք։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի բան կա, որ շատ հավանեմ եւ մյուսներին ասեմ դուք էլ հավանեք։
Դուք լսում եք, ներով ենք
մենք։ Կարողանում եմ երբեմն լսել ռաբիզ, իմիջ այլոց ասեմ, երբեմն որ մենակ ես լինում մի քանի օկու, նաեւ լսում ես ռաբիզ երաժշտությունը։
Հանրայինի եթերում ցուցադրվող ամենակարող երգիչ նախագիծը, որի նպատակն է ռեստորանային երգիչներին հարթակ տրամադրել, մեծ աղմուկ էր հանել եւ սոցիալական ցանցերում որոշակի դժգոհության եւ քննարկումների առարկա դարձել։ Այսպես կոչված 6-8 երաժշտությունը հարկատուների գումարներով քարոզելու համար անգամ ստորագրահավաքեր սկսվել Չենչ օրգ կայքում, դրա ցուցադրությունը դադարեցնելու պահանջով, քանի որ մեջբերում եմ նախագիծը իսկական սպանդ է հայ մշակույթի հանդեպ։ Երեք նախագահականը հրապարակեց տեսանյութ, որում ամենակարող երգիչ նախագծի մասին խոսում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Կարելի միջև հաղորդում տվյալ ուղղի մասնագետների հետ խորհրդացել, փորձել հասկանալ երաժշտությունները, փորձել տեսնել, թե լսարանին ինչ է հետաքրքրում, իրանց հետ խորհրդակցել է, կարծում եմ օգտակար կլինի ուղղակի։
Հետևում ենք եթերին ու փորձ կա, մենք հանդիպումներ կա, երևի ավելի հաճախ է պետք շփվել, որ ավելի ճիշտ քննել այդ զարգերակը երևի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ խնդիրը չպետք է հասներ նախագահի միջամտությանը։
Գործը պետք է չհասներ նախագահին։ Արդեն ինքը հանրային հեռուստատեսության խորհուրդը պետք է համարեր, որ դա հանրայինի եթերին հարիր չի։ Ցավոք հանրայինը այդպես չի գործում, ցավոք հանրայինը չի հետևում այն պահանջներին, որոնք որ ներկայացվում են նրան, եւ օրենքով եւ հանրայինը այդ պահանջներին չի հետևում, եւ բանը հասնում է նրան, որ պետք է նախագահը ասի, դե մեր երկիրը ցավոք այնպիսին է, որ ամեն ինչ կախված է գլխավոր դեմքից, երկրի նախագահից։ Ստացվում է, որ այո, Տարունջան սիրուն չի է, դա արդեն տենդենց է, դա արդեն միտում է, եթե ցավոք շարունակվում է։ Ես կարծում եմ, ինքը նախագահն էլ պետք է հետևություններ անի եւ թույլ չտա, որպեսզի այդպիսի հարցերը հասնեն իրեն, ինքը շատ ավելի լուրջ հարցեր ունի լուծելու։
Մելիքյանի խոսքով, թեև երաժշտական նախասիրությունը ճաշակի հարց է, սակայն հանրային հեռուստաընկերությունը որոշակի չափանիշների եւ պահանջների պետք է համապատասխանի։
Հանրային հեռուստատեսությունը պետք է նրբաճաշակ լինի, եւ դա է պատճառը, որ այսպիսի դժգոհության ալիք բարձրացավ, կա այդպիսի մարմին, դա հանրային հեռուստատեսության խորհուրդն է, նա պետք է նրբաճաշակ լինի։ Շատ ժամանակ իրենց այդ մարդիկ գովաբանում են, համարում են ինտելեկտուալ, համարում են, չգիտեմ, շատ ճաշակով անձնավորություններ, մտավորականներ, բայց իրականում նայում ես եթերը եւ տեսնում ես, որ այդ մտավորականները այնքան էլ լավ չեն գործել եւ լավ ընտրություն չեն կատարել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը շեշտում է, ռաբիս երաժշտությանը հարթակ տրամադրած այս հաղորդումը հանրային հեռուստաընկերության միակ խնդիրը չէ, լուրջ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։
Առհասարակ հանրային հեռուստատեսությունը լուրջ խնդիրներ ունի եւ լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի։ Լուրջ բարեփոխումների հիմնովին պետք է բարեփոխել այդ կառույցը եւ բազմաթիվ չափանիշներով ինքը չի համապատասխանում իր կոչմանը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատության ռադիո ծրագրին մոտ 15 րոպեից Երևանի ժամանակով 3-ան ժամը 8-ին հաջորդելու է լրատվական հեռուստաթողարկումը։ Այն այսօր վարելու է Ռուզան Գիշյանը։ Մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հեռուստարեպորտաժներ, կառավարության կառուցվածքային փոփոխության հարկային օրենսգրքի ցույցերի թեմաներով կլինի անդրադարձ սոցիալական հարցերին։ Ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մեր միջազգային անդրադարձը պաշտոնական Մոսկվան համառորեն շարունակում է հավաստիացնել, թե իբր ոչ մի առնչություն չունի մալազիական Բոինգի ողբերգության հետ, որը, հիշեցնենք, տեղի է ունեցել 2014-ի ամռանը։ Իսկ երեք հրապարակված հոլանդական քննությունը կողմնակալ է և քաղաքական։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը BBC-ին տված հարցազրույցում երեք հայտարարել է, որ 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ուկրաինայում կործանված Բոինգի հարցով քնիչների միջազգային խմբի երեք վազեկույցը չի կարելի համարել վերջնական։ Քնիչների եզրակացությունը նա նախնական է համարել, հավելել է, որ դրանք չի կարելի ընդունել որպես վերջնական ճշմարտություն և հրաժարվել է հստակ պատասխան տալ բրիտանացի լրագրողի հարցերին։ Հիշեցնեմ, երեք միջազգային խումբը, որի կազմում են Ավստրալիայի, Նիդերլանդների, Մալազիայի, Ուկրաինայի և Բելգիայի փորձագետները, հրապարակել են իրենց երկրորդ զեկույցը, պաշտոնական մեղադրանք խումբը Ռուսաստանին չի ներկայացրել, սակայն եզրակացության մեջ հստակ նշված է, որ հրթիրը արձակվել է կործանման օրը անջատողականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից ռուսական արտադրության և Ռուսաստանից բերած բուկ։ Միջազգային խումբը որոշել էր հետաքննությունը շարունակել, քանի դեռ չի կարողացել պարզել, թե ով է պատասխանատու այս հանցագործության համար։ Արդյոք Բուկի անձնակազմը ինքնուրույն է որոշել արձակել հրթիրը, թե հրաման է ստացել։ Կա կասկածյալների 100 հոգանոց ցուցակ, ասել են երեք խմբի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Մոսկվան այս մեղադրանքները հերքում է, Պեսկովից առաջել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ միջազգային խմբի զեկույցը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Վերադառնամ սակայն Պեսկովին։ Դուք չեք քննում քնիչների այն եզրակացությունը, որ մալասիական ավիաուղիների օթանավը կործանել է ռուսական արտադրության Ռուսաստանից բերած և հետո նորից Ռուսաստան վերադարձրած բուկը։ Բրիտանացի լրագրողի երկրորդ անգամ նույնիսկ հնչեցրած այս հարցին Պեսկովը անորոշ պատասխան է տվել երեկ։ Չկա ոչինչ ընդունելու կամ ժխտելու, կրկնում եմ, սա նախնական եզրակացություն է, մեզ անհրաժեշտ է շարունակել հետաքնությունը, ցավոք մենք ապացույցներ չենք տեսնում, ասել է Պուտինի խոսնակը և հավելել, զեկույցում ներկայացված տվյալները կարող է և ճշմարիտեն, գուցե և ոչ, նախկինի պես ի հայտ են գալիս նոր տվյալներ, անհրաժեշտ է շարունակել հետաքնությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հուլիսի 20-ին Թուրքիայում մցվեց արտակարգ դրություն, այդ պահին արդեն ակնհայտ էր, որ հեղաշրջման փորձը ձախողվել է։ Իդեպ դա յուրօրինակ բացառություն էր, որովհետև Թուրքիայում հեղաշրջումները որպես կանոն ավարտվում էին հոգուտ բանակի։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ սպանվել էին, տասնյակ հազարավոր մարդիկ նետվել բանտեր, աշխատանքից ազատվել են տասնյակ հազարավոր պետական ծառայողներ, մեծ ու փոքր չինովնիկներ, զին ծառայողներ և նույնիսկ սախոսներ, բայց Անկարայում ասում են, թե երեք ամիսը գուցեև բավական չի լինի իրավիճակը կայունացնելու համար։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կրկին ակնարկել է, որ հուլիսի 15-ի հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո երկրում հայտարարված երամսի արտակարգ դրությունը կարող է երկարաձգվել մինչև 1 տարի ժամկետով։
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında
Polisi 15-ի հեղաշրջման փորձը Թուրքիան օկուպացնելու նպատակ էր հետապնդում։ Անկարայում գյուղապետերի հետ այսօր կայացած հերթական հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թայյիփ Էրդողանը, գնահատելով հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի մասշտաբները եւ հաշվի առնելով դրա հետևում կանգնած անձանց, պարզ է դառնում, որ եթե հեղաշրջման ծրագիրը իրագործվեր, ապա մենք կզրկվենք 1912-ից 1923 թվականների ընթացքում 5 անգամ կրճատված հողերից մեզ մնացած վերջին կտորից, սակայն ժողովուրդը իր հողը չտվեց նրանց, հայտարարել է Էրդողանը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ պետությանը ժամանակ է հարկավոր Ֆեթուլլահ Գյուլենի ահաբեկչական կառույցի հետևորդներից ազատվելու համար։ Այդ նպատակով Էրդողանը նախորդին կայացած ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ առաջարկել է երկարաձգել հուլիսի 15-ի հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը։ Սա այնքան խորը և բարդ գործընթաց է, որ 3 ամիսը ամենայն հավանականությամբ բավարար չի լինի, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Վերջինիս համոզմամբ քաղաքացիների անվտանգությունը, իրավունքներն ու ազատությունները ապահովելու, ժողովրդավարության և իրավական պետության հիմքերը պահպանելու ուղղված գործողությունները ավարտին հասցնելու համար նպատակահարմար կլինի ևս 3 ամիս շարունակել ընթացող աշխատանքները։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ թուրք ժողովուրդը ըմբռնումով կմոտենա և կաջակցի արտակարգ դրությունը երկարաձգելու որոշմանը։ 3 տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ առաջարկվել է նաև հեղաշրջման փորձի օրը՝ հուլիսի 15-ը ճանաչել որպես ժողովրդավարության և ազատությունների օր։ Հիշեցնենք, թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենին են մեղադրում հուլիսյան հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ, ճանալով Պետական կառույցներից մաքրել Գյուլենի կառույցի հետ որևէ առնչություն ունեցող անձանց։ Հուլիսի 15-ից հետո ընթացող զանգվածային ձերբակալությունների արդյունքում Թուրքիայում շուրջ 32,000 մարդ է կալանավորվել, 70,000 հոգու նկատմամբ քննություն է ընթանում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վաղուց հայտնի է, որ մեր իրականության մեջ կան խապված ավանդատուններ, իսկ վերջին շրջանում ի հայտ է եկել մի նոր իրողություն՝ խապված համերգասերներ։ Տոմսը գնում է, համերգը ինչ-ինչ պատճառներով չեղարկվում է, տոմսի փողը կվերադարձնեն, այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Գնել են 6 հատ տոմս ազգադրամանոց, ոչ մի ազգադրամ հունվար ամսից, եւ մինչեւ հիմա սպասում եմ ինչ-որ պատասխանի, պատասխան չի եղել, պատասխան եղել է միայն սեպտեմբերի 19-ին ուղարկված մեյլի միջոցով, որ նոեմբերին կամ հոկտեմբերին ինչ-որ մի օր ձեզ դեռ հավելյալ տեղեկություն կտանք։
Նոնայի նման բազմաթիվ մարդիկ համերգի տոմսեր են գնել, սակայն համերգները չեն կայացել, տոմսերն էլ մնացել են իրենց։ Հայաստանում վերջին 2 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ համերգը չեղյալ է հայտարարվել։ Նախ ռուս երգչուհի Իրինա Ալեգրովայի, հետո իտալացի աշխարհահռչակ երգիչ և կոմպոզիտոր Էրոս Ռամազոցիի, բոլորովին վերջերս է Լենինգրադ խմբի։ Բոլոր նշված համերգների կազմակերպիչը Forpost Start Production ընկերությունն է։
Երբ որ ես մտայի անձ այդ, որտեղ Facebook-ում նրանք էջ ունեն, փորձեցի նամակներով կամ նրանց գնահատական դնելով իմ բողոքը ներկայացնել, ինձ պարզապես բլոկ արեցին բոլոր տեղերից ծվերպային։
Երաշտասերները կես տարուց ավել է չեն կարողանում հետ ստանալ Ռամազոցիի համերգի տոմսերի գումարը։ Նրանք մենք միասնական հայցով դատի են տվել ընկերությանը, պահանջելով վերադարձնել մոտ 3 միլիոն դրամ։ Քաղաքացիների իրավունքները դատարանում պաշտպանում է Գայանե Դեմիրճյանը, ով նույնպես ժամանակին տոմսեր էր գնել Ռամազոցիի համերգի համար։ Ստեղծված խնդիրների վրա ոստիկանության և Մշակույթի նախարարության ուշադրությունն է հրավիրում իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը։ Վերջինիս պնդմամբ պետական որևէ կառույց չմիջամտեց այս խնդրին և թույլ տվեցին, որպեսզի տնտեսվարողը վարվի այնպես, ինչպես ուզում է, ոտնահարելով սպառողների իրավունքները։ ՀԿ ներկայացուցիչի խոսքով Մշակույթի նախարարությունը ձեռքերը լվացել և կողքից որպես դիտորդ է հետևում ստեղծված իրավիճակին։
Հիմա ես կարող եմ հայտարարել, որ եւ խաղալ են աուդիտորիայի վրա, ով գիտի, որ Ռեյչարդը եղել է, հա,
մեծ երաժիշտ, բայց տեղյակ չնի, որ Ռեյչարդզը վաղուց արդեն մահացել է, ասեմ, որ ունենալու ենք Ռեյչարդզի համերգի համերգ, տոմսերը վաճառեմ, վերցնեմ գումարը եւ գնամ։ Ոչ մեկին չի ասում, բայց դու եթե համերգ ես կազմակերպում ունես, համապատասխան պայմանագիր եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Պիպանի խոսքով ոստիկանությունը պետք է քնություն անցկացնի, որպեսզի հասկանան, թե արդյոք ընկերության գործունեության մեջ կազմակերպված հանցանք կա թե ոչ։ Բացի այդ, պետք է ընդհանրակարգ մշակել հետագայում նման խնդիրներից զերծ մնալու համար։ Կազմակերպիչ ընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին, այս պահի դրությամբ իրականացվել է Ռամազոցի համերգի իրացված տոմսերի մոտ 10% վերադարձ եւ գումարների փոխհատուցում քաղաքացիներին։ Խոստացան հետագայում 3 փուլով վերադարձնել մնացած գումարները, սակայն հստակ ժամկետ չնշեցին։ Ընկերության հիմնադիր եւ պրոդյուսեր Զարա Մխեյանն Ազատությանը գրել է. Տոմսեր ձեռք բերած բոլոր քաղաքացիները նախապես ծանոթվում են տոմսերի վերադարձի համար նախատեսված վայրի, օրվա եւ իրենց համար նշանակված ժամի մասին։ Գործընթացի ավարտի ստույգ ժամկետներ նշել չենք կարող, քանի որ գործընթացի իրականացումը կախված է մի շարք հանգամանքներից, սակայն ակնկալվում է այն ավարտել մինչև տարեվերջ։ Վերջինիս փոխանցումը Լենինգրադ ռոք խմբի Երևանյան համերգի չեղյալ հայտարարման պահին վաճառված էր համերգի տոմսերի ընդամենը 10%-ը, ինչի պատճառով էլ համերգը հետաձգվել է։
Եթե իմ դիմումի պատասխանին ցնկ եկել է, որ ես ներառված եմ եւ ինչ որ մի օր կստանամ այդ գումարը, մարտիկան նույնիսկ այդ դիմումը լրացնելուց հետո նրանք պատասխան նույնիսկ չեն ստացել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ թեմաներից մեկը կառավարության կազմավորումն է, ավելի կոնկրետ կազմում տեղ չգտած հզոր պաշտոնյաների խնդիրը։ Տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վարչապետի եւ կառավարության փոփոխությունից հետո ի պատասխան հարցադրումների, թե պաշտոնից հեռացած Հովիկ Աբրահամյանը, Գագիկ Բեգլարյանը եւ մի շարք այլ ՀՀԿ-ականներ նեղացած են, հանրապետականները հայտարարում էին, որ ոչ մի նեղացած մարդ չկա, գրում է ժամանակը, ավելելով. Իրականում սակայն շատ վատ է, եթե հանրապետականում կառավարության փոփոխությունից դժգոհներ չկան, որովհետեւ իրավիճակը Հայաստանում վաղուց է շատ հստակ եւ հասկանալի։ Կամ պետք է դժգոհ լինի հասարակությունը, կամ պետք է դժգոհ լինի հանրապետ պետական կուսակցությունը։ 168 ժամի մեկնաբանի գնահատմամբ կառավարությունը կարծես քարոզչական առաջին ալիքից անցել է առարկայական քայլերի, որոնցից ամենաեական ու տնտեսության համար ամենադրական նշանակություն ունեցողը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի 0.5%-ով նվազեցումներ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հարցը՝ ինչու կենտրոնական բանկը, որն այս քայլերն ակնհայտորեն արել է բարձրագույն քաղաքական իշխանության քաղաքական որոշման արդյունքում, ավելի վաղ նույնը չի արել, համարյա հետորական է ներկայի ու ապագայի իմաստով, իսկ պատասխանները վերաբերելու են ոչ թե տնտեսության զարգացմանը, այլ քաղաքական անցյալին ու ապագային, որը տնտեսվարողների ու քաղաքացիների համար էական նշանակություն չունի։ Ինչպես որ էական նշանակություն չունի հարցի պատասխանը, ինչպես Կարեն Կարապետյանին հաջողվեց ստանալ այդ կենսական քայլն իրականացնելու քաղաքական որոշումը կամ թույլ տվությունը, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք. Նրա նշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գտնում է, որ լավ էլ հնարավոր է բյուջեի մուտքերը մեծացնել առանց հարկային բեռն ավելացնելու, կամ ձևացնում է, թե հնարավոր է։ Համենայն դեպս նա բացառիկ գյուտ է արել։ Արդյունաբերողների և գործարարների միության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում է անենք, երկիրը երկիր չենք դարձնի։ Այ քեզ մտքի փայլատակում, ում մտքով կանցներ, որ պետք է ստվերային տնտեսությունը բերել հարկային դաշտ։ Պարզապես ապշել կարելի է, որ նախորդ վարչապետերից ոչ մեկի մտքով չէր անցել այդ հանճարեղ միտքը։ Մնում է ընդամենը մի փոքրիկ հարց. Կարեն Կարապետյանը գիտի ստվերի տեղը ու հասկանում է, թե ինչու է տնտեսության համարյա կեսը գործում ստվերում։ Եթե գիտի, ուրեմն հաստատ գոնե մի անգամ ինքն իրեն հարցրած կլինի։ Եթե ես գիտեմ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը հաստատ գիտի ու գիտի, բա ինչու մինչև հիմա հարկային դաշտ չի բերել։ Իշխանությունների երևակայությունն իրենց վերարտադրությունն ապահովելու հարցում անսպառ է, գրում է հրապարակը մանրամասնելով։ 2017-ի ազգային ժողովի ընտրություններին ընթերաճ այսօր իսկ գործողության մեջ է հետևյալ ձեղծարարությունը, այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակներով իրենց մարդկանց պատգամավոր դարձնելու համար նախանշված պատգամավորացուի ընկեր ծանոթ բարեկամ ազգականները դուրս են գալիս իրենց բնակության վայրի հաշվառումից և հաշվառվում այն հասցեներում, որտեղ որ պետք է լինեն տվյալ թեկնած ու ընտրությունները, և ընտրությունների օրը մեկ մարդու նման այդ նորահայտ ընտրողները պետք է գնան ընտրական տեղամաս ու քվեարկեն տվյալ թեկնածուի օգտին, գրում է Թերթը։ Շարունակելով ընտրությունների թեման, առավոտի խմբագիրը նկատում է. Դպրոցի ուսուցիչը Հայաստանում հանրապետական է գրվում ոչ թե այն պատճառով, որ շատ է սիրում այդ կուսակցությանը հակառակը, նեղ անձնական միջավայրում նա ասում է բոլոր պարտադիր քաղցր խոսքերը իշխող կուսակցության հասցեին. Նա կուսակցական տոմս է ձեռք բերել, որովհետև կախված է դպրոցի տնօրենից և գումարած դրան շատ դեպքերում նաև անկեղծորեն հարգում է իր ղեկավարին։ Ընդունված է մտածել, որ այդ հոգեբանական սխեման ավելի շատ գործում է տիմ ընտրությունների ժամանակ, որտեղ հեղինակավոր անհատն ավելի է կարևորվում, քան կուսակցությունները, գաղափարները, համոզմունքները։ Բայց շնորհիվ խորհրդանական ընտրությունների մեջ ներմուծված այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգի, դրանք շատ քիչ բանով են տարբերվելու գյուղապետի ընտրություններից։ Դարձյալ հարթակ է բարձրանալու անհատը և հարցնելու է. «Դու ինձ հարգում ես»? Համոզված է առավոտի խմբագիրը.
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։